yun, yung nabasa niyo yung mensahe ng Diyos na tungkol sa reliyon, na yun nga, sabi ng lalaki na maniwala kayo kay Narciso Olalo, wala daw rin. Hindi, wala daw siyang reliyon. So yun nga yung tinanong ng lalaki. At sabi nga ng Diyos na tanungin mo siya kung may reliyon na ba before Christ. Yun nga sinabi ko rin sa lalaki. At hindi siya nakasagot kung anong sabi ng Diyos na tanungin mo kung anong reliyon ni Noah. So yung lalaki tumalikod na lang kasi hindi siya nakasagot. At wala siyang masabi. Kaya nga sabi ng Diyos, nagmukha silang bubo at tanga dahil yun nga, wala naman talagang reliyon. So ang reliyon, yun yung sa una kong paliwanag doon sa Bible na gumamit siya lang ng pangalan ng reliyon. Ang reliyon kasi, isang grupo ito na pangalan ng grupo sa pagtatag ng isang reliyon. Kaya kung basihan natin ang misahe ng Diyos na before Christ, wala talagang reliyon at nandito na, nandyan na rin yan sa paliwanag ko na maraming bisis ko nung sinabi sa inyo sa mga mahaba kong live video na, nandoon na sa YouTube at sa lahat ng social media na ang reliyon, wala pa ito before Christ. Kasi kung meron na nga, dapat may mga reliyon na sila ni Jesus Christ noon, sila Noah at mga apostol. Dahil meron, sa panahon na yon, may dala silang reliyon at ito na dapat din ang dinadala ng mga sumusunod na henerasyon. At kung may reliyon din, dapat meron din silang meron ng mga pare o pasto sa panahon na yon. Kasi di naman pwede sabihin natin na isa lang ang reliyon. Dahil sinasabi nga ninyo na meron na, ibig sabihin, hindi lang isa yon dahil marami na tayong reliyon. Pero makikita naman natin na ang mga reliyon na nagtangan ngayon na itong kumakalat dito sa paligid at pinaniwalaan ng tao na sila ang maligtas, ilang taon pa lang naitatag. Yun nga, sabi natin, si 50 years, 100 years, 200 years, o 500 years naitatag, kailan pa lang yun? Samantalang sa panahon na yun nila Noah, masabi nating 1,000 years o kaya masigit pa sa 1,000 years o 2,000 years o million years. So, malinaw doon na wala pa ang reliyon sa unang panahon o before Christ. Pero, ayun nga, pinagpilitan ng mga taong ito na meron na daw. Pero hindi nila iniisip na kailan lang na itatag ang reliyon nila at makikita naman natin nagsiselebrate sila, nagugunita sila ng 50 years o 100 years o 200 years. So, malinaw na ang reliyon nila ay kailan lang naitatag. At kung isipin ng tao, sa sinasabi nilang sila ang maligtas, before sa reliyon nila, kung isipin din natin, ang mga taong yon ay hindi dapat naligtas. So, ang lahat ng mga taong yon before na itatag ang reliyon nila, ibig sabihin, nasa impyerno ang mga taong yun. Dahil sinasabi nga nila na sila daw ang maligtas. So kung sumatotal, kung isipin natin, nandito ang makikita natin ng pangluloko, lokohan, kumbaga, panlilin lang. Kasi pinipilit nila, sila ang maligtas. Pero marami na ang mga tao na nangamata bago reliyon nila na itatag. Kaya, kanya-kanya silang sabi na sila ang maligtas. So lahat sila nang luloko at nalilin lang sa kapwa. Malinaw naman talaga na may mga tao nang mga wala o nangamatay bago pa na itatag ang reliyon nila. Kahit sabihin natin 200 years na itatag nila. So, balikan natin yung panahon nila ni Noah, Jesus Christ, o iba pang mga tao na yun, mga apostol. 1,000 years na, billion years na nakalipas, kumbaga. Kung isipin natin, nasaan itong mga punta ang mga taong ito? Di ba? Lahat sila napunta sa impyerno, kumbaga. Imposible naman na walang gumawa. Katulad nila ni Mary, nila ni Joseph, nila Noah, at mga apostol, ay hindi naman sila katulad nila ng reliyon. Kasi naitatag ang reliyon nila itong kapanahonan natin, kapanahonan ng mga magulang natin. 200 years o 300 years pa lang nakalipas. So, ibig sabihin, ang mga apostol na yon, sila Noah, Mary at Joseph, o even si Jesus Christ, napunta sa impyerno. Kasi hindi naman sila iglesia ni Kristo, hindi sila born again, katoliko, o hindi sila Sibidiantes, o ano pa itong mga reliyon, nagkalat, di ba? Kung isipin lang natin ng mabuti, so makikita natin ang katotohanan at kasinungalingan. So hindi natin pahabain, yung sabi ko, maraming video ako sa YouTube at saka sa lahat ng social media. Doon niyo makikita ang maraming paliwanag, mahabang paliwanag, kung ano talaga ang tunay na paniniwala, kung bakit nila itinuro ang reliyon. So abangan ang susunod na topic. Maraming salamat.